ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Tax ปักหนอม on podcast อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่36แล้วฮะอยู่กับแท็กปักหนอมนะครับหรือพี่หนอมทุกวันจันทร์ตอน8โมงเช้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมาเวลานี้ฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตอนนี้จริงๆมันเป็นเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนึงก็คือมันมีคำถามที่คนหลายคนอาจจะเคยถามผมบ่อยแล้วก็สงสัยว่าทำไมช่วงหลังพี่น้องเปลี่ยนไปก็คือผมเริ่มเลือกจะไม่ตอบคำถามภาษีบางคำถามมันก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้ว่าทำไมผมถึงเลือกไม่ตอบคำถามภาษีนะครับตอนนี้ออกตัวกับว่าจริงแล้วแรงบันดาลใจในตอนเนี้ยที่อยากจะอัดเนี่ยตอนแรกมีอีกคลิปนึงอยากทำแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าวันก่อนไปสอนที่ Avenger Planner ของน้อง A ครับ A Academy นะครับก็คงจะทราบกันดีเป็นถ้าใครอยู่สายการเงินก็น่าจะรู้ว่าเนี่ยคือเป็นเหมือนกับบริษัทวางแผนการเงินที่ปรึกษาการเงินซึ่งก็มีพนักงานร่วมร้อยกว่าชีวิตแล้วผมมีโอกาสไปพูดให้เขาในหัวข้อเรื่องคุยภาษีกับพี่หนอมก็คือมาแชร์แลกเปลี่ยนไอเดียกันนั่นแหละครับเพื่อให้เขาทำงานเหมือนกับจุดประสงค์น่าจะเพื่อให้อยากได้เคสหรืออะไรที่สามารถจะวางแผนการเงินให้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันมีประเด็นนึงที่ผมพูดในห้องแล้วผมคิดว่าน่าจะมาเล่าต่อคือว่ามันจะมีคำถามหรือบางเรื่องที่เราอะอยากจะตอบเขาไวๆเพราะเราคิดว่ามันง่ายเราเข้าใจแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่แปลว่าเราเข้าใจเลยไม่ใช่เราไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เขาผิดแต่ว่าบางทีแล้วการสื่อสารบางอย่างมันทำให้เราตอบคำถามได้ไม่ถูกต้องไปซะเลยยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมเอาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันฮะสักเรื่องนึงก่อนคำถามเช่นสวัสดีครับพี่หนอมหนูทำธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มีรายได้ล้านหนึ่งแล้วควรเสียภาษียังไงดีฟังแบบนี้เราจะแบบทำธุรกิจออนไลน์มีได้ล้านหนึ่งแล้วเหรออย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะแล้วก็ระวังนะถ้าจดแวดเนี่ยล้านเกินล้านแปดต้องจดแวดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดรายได้ดีอย่าลืมเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลนะครับสมมติเราแนะนำแบบนี้นะฮะเราก็จะก็เมคเซนส์นะคำถามมันก็เป็นประมาณนี้อยู่ละทีนี้โดยหลักการข้อเท็จจริงจริงสิ่งที่มันต้องถามต่อหรือผมควรจะถามต่อเนี่ยผมต้องถามต่อว่าเช่นธุรกิจออนไลน์ที่ว่าครับมันคืออะไรคือบางคนเรียกตัวเองว่าเป็นธุรกิจออนไลน์หมดนะครับซึ่งบางคนทำเป็นยูทูบเบอร์แต่เรียกตัวเองว่าธุรกิจออนไลน์บางคนไม่ได้ขายของแต่เป็นขายเซอร์วิสอาจจะทำนู่นนี่แบบขายอาหารขายอะไรเงี้ยผ่านออนไลน์ก็เรียกว่าตัวเองเป็นธุรกิจออนไลน์คือคำว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันไม่ครอบคลุมเลยอ่ะมันบอกไม่ได้เลยอ่ะว่ามันเป็นอันไหนเมื่อกี้ผมพูดว่าไม่ครอบคลุมใช่ไหมจริงๆบอกมันไม่สามารถจะเจาะจงได้ต่างหากเนาะคือมันบอกไม่ได้เลยฮะว่าเป็นอะไรดังนั้นตรงเนี้ยคำถามแรกเรายังไม่รู้เลยเขาทำธุรกิจอะไรคำถามที่ควรถามต่อคำถามที่สองสำหรับผมนะครับก็คือทำที่ไหนครับออนไลน์ไอ้คำว่าธุรกิจออนไลน์แปลว่ามันทำได้ทุกที่ฮะบางทีอาจจะกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆเราขายของอยู่ที่จีนค่ะแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนะแต่ว่ามันมีเอเย่นอยู่ในจีนแล้วก็ของเนี่ยส่งอยู่เมืองนอกไม่ได้อยู่ในไทยเลยแต่ทำออนไลน์ไงเพราะว่าหนูอยู่ไทยต้องเสียภาษียังไงมันก็จะเป็นเรื่องอีกว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดทำออนไลน์แบบเนี้ยถ้าไม่มีรายได้ในประเทศไทยก็แปลว่าไม่เสียภาษีในไทยดิมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอีกเนาะถ้าเป็นเงินได้ต่างประเทศไม่นำเข้ามาในประเทศไทยไม่ต้องผู้มีเงินได้คนนั้นไม่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีในไทยก็จะมีเรื่องอีกแล้วเห็นไหมฮะจากไอ้คำถามเมื่อกี้ถ้าบอกให้เขาไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาอาจจะเสียผิดก็ได้ถ้าเกิดเขาได้รับสิทธิ์ยกเว้นคำถามที่สามผมก็ถามต่อว่าเอ๊ะรายได้นี่รายได้ใช่ไหมครับหรือว่ากำไรคำว่ารายได้1ล้านบาทนะครับบางคนชอบพูดว่ารายได้แต่เข้าใจว่ามันคือกำไรใช้ความหมายคำว่ารายได้แทนกำไรคือจริงๆแล้วรายได้จริงๆมากกว่านั้นแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอีกเช่นไอ้เมื่อกี้รายได้ล้านบาทแปลว่ากำไรล้านบาทแต่ใช้คำผิดดังนั้นต้องเช็คดีๆด้วยครับเพราะว่าถ้าเป็นรายได้ล้านบาทกับกำไรล้านบาทเนี่ยผลต่างกันเยอะมากนี่คือสิ่งที่ต้องถามคอนเฟิร์มอีกทีนึงถ้าบอกโอ้ ก็ตอบต่อเข้าไปเถอะพี่อะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมตอบไปแล้วเขาเอาไปใช้แล้วผิดผมต้องรับผิดชอบทางแก้เลยผมเลยเลือกที่จะไม่ตอบบางคำถามแล้วก็จริงๆถ้าช่วงนี้งานยุ่งช่วงประมาณ2เดือนเนี่ยครับเมษาพฤษภาผมค่อนข้างยุ่งแล้วก็ผมเริ่มจะวางแผนทำเหมือนกับระบบตอบคำถามแบบไม่ตอบทางหลังไมค์ละไม่ตอบทางกล่องข้อความละเพราะเนื่องจากมันเคยมีปัญหาและมีเคสหลายเคสที่ทำให้กระทบกับชีวิตผมก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วการตอบคำถามมันไม่ได้ดีและมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นถ้าเกิดผมไม่ฟังคำถามให้ดีอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนี้กันมาข้อที่4ก่อนผมมาต้องถามคำถามนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าควรเสียภาษียังไงคำถามที่ผมควรถามคือแล้วทุกวันนี้ฮะเสียภาษียังไงบ้างคือเสียอยู่หรือเปล่าจ่ายอยู่หรือเปล่าทำอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดทำอยู่จ่ายอยู่หรือสรรพากรมาประเมินภาษีให้ทุกปีเลยค่ะหรือบางคนเข้าใจผิดว่าอ๋อก็เสียอยู่นะคะแต่เสียเป็นภาษีโรงเรือนสมมุติอะไรแบบเนี้ยคือบางคนพูดถึงเรื่องภาษีเข้าใจว่ามันคือประเภทเดียวกันหมดคือถ้าเสียแล้วจบหรือบางคนแบบอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับขายของออนไลน์นะครับแต่สมมติเช่าที่ตลาดแล้วแบบเสียภาษีที่ตลาดเนี่ยเขาจะมาเก็บอะไรเงี้ยไปเจ้าของตลาดมาเก็บให้ช่วยจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเสียถูกแล้วก็มีนึกออกเนาะบางทีขายของออนไลน์จะเข้าใจว่าเสียภาษีแบบมูลค่าเพิ่มให้ตอนที่จ่ายค่าโฮสต์สมมติมีเว็บไซต์ของตัวเองอันนี้คือเสียภาษีแล้วก็ได้คือสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษีบางทีพวกเนี้ยมันทำให้เขาเข้าใจผิดไปเลยครับดังนั้นก็ต้องระวังอีกแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายคือตอนนี้ทำธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมครับมีได้ร้านหนึ่งคำถามคือทำมาได้นานแค่ไหนแล้วเพราะระยะเวลามีความสำคัญมากนะครับคำถามนี้มันจะไปต่อเลยว่า1ล้านที่เมื่อกี้ถามเนี่ยมันมาจากเดือนแรกที่เพิ่งทำเปล่าถ้าเดือนแรกที่เพิ่งทำ1ล้านเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดต่อคือเฮ้ยน้องรีบไปจดบริษัททำอย่างอื่นเถอะเพราะถ้าแบบเดือนแรกได้ล้านหนึ่งอนาคตน้องโตน้องหน้าไปไกลกว่านั้นในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าล้านหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มากสุดแล้วในชีวิตที่เคยทำมาเพราะว่าทำงานประจำไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็เพิ่งมาได้ล้านหนึ่งปีนี้เนื่องจากอาจจะขายดีเป็นพิเศษอันเนี้ยวิธีคิดก็อีกแบบนึงนะอาจจะบอกเออก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้แล้วถ้าไปปนกับข้อเมื่อกี้คือล้านหนึ่งที่ว่าคือกำไรไปกันใหญ่เห็นไหมฮะมันจะมีความสับสนวุ่นวายจากคำถามสั้นๆง่ายๆพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาตอบมันต้องตอบยาวมากนะครับแล้วถ้าตอบผิดไปหรือไม่เข้าใจประเด็นบางทีมันก็มีปัญหาคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมพยายามจะตอบทุกคำถามแหละแต่ว่าพอมันเป็นคำถามแบบเนี้ยบางทีผมก็ต้องถามกลับไปหรือบางทีผมก็พยายามจะตอบในประเด็นที่ผมคิดว่ารัดกุมที่สุดในระยะเวลาที่เอื้ออำนวยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำผิดอยู่หรือเปล่าเนาะเรากำลังทำผิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เล่ากันตามตรงนะครับตอนแรกที่ทำเพจเนี่ยจริงผมมีความตั้งใจแรกเลยบอกว่าเฮ้ยเราจะทำภาษีให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่แบบใครๆเข้าใจได้ใช้ภาษามนุษย์ให้มากกว่าภาษาคนจริงไอแนวคิดเนี่ยผมมีตั้งแต่เริ่มทำเพจปีแรกจนถึงสักประมาณ 4-5 ปีผมก็ยังคิดแบบนี้อยู่แต่พอช่วงหลังผมทำงานเยอะขึ้นเจองานเจอเคสเจอการบรรยายหรือเจอผู้ใหญ่ที่เขาให้ความรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นเหตุการณ์จริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นเนี่ยผมเริ่มมีความคิดใหม่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะอุปโลกตัวเองแบบนั้นว่าเราควรทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราควรทำภาษีให้เป็นเรื่องเรียบง่ายคือเราสามารถเรียนรู้เข้าใจได้และสิ่งสำคัญคืออย่าทำให้มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเราสามารถเปิดเผยคำถามกันได้เรากล้าเปิดเผยคำถามไปเลยเรากล้าเปิดเผยวิธีการตอบไปเลยอย่าตอบแบบเหมือนมันต้องมีอะไรอยู่หลังไมค์กันไปตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะผมก็เลยพยายามจะหาทางที่จะสร้างเครื่องมืออะไรเงี้ยอยู่ตอนในระหว่างนี้ถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันแต่ผมกำลังพยายามสร้างเครื่องมือบางอย่างที่จะช่วยให้ผมสามารถเอาคำถามทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมาประมวลผลแล้วเขียนบทความตอบหรือทำอะไรตอบไปเลยให้ชัดเจนไม่ใช่มาแค่แบบตอบกลับไปโต้ตอบกลับไปแล้วไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูก่อนงั้นเรื่องนี้มันก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาประมาณพฤษภาน่าจะเต็มที่เลยคือผมเริ่มไม่ตอบแล้วแหละอาจจะมีตอบบ้างอ่านบ้างแต่ว่าไม่ได้ตอบเลยอันนี้ขออภัยไว้นะครับต้องอยากให้เข้าใจจริงว่าผมไม่ได้หยิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบยังไงอ่ะขี้เกียจตอบหรือไม่อยากไม่สนใจแฟนเพจไม่ใช่นะครับคือทุกวันเนี้ยผมตั้งใจทำคอนเทนต์วันละอย่างน้อย 1-2 คอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจเรื่องภาษีมากขึ้นการทำคอนเทนต์พวกเนี้ยบางทีมันใช้เวลาบางเรื่องมันต้องหามานาน ดังนั้นผมก็ต้องมานั่งรีเสิร์ชบ้างนั่งหาข้อมูลบ้างนั่งคิดนั่งหาวิธีเขียนบ้างประกอบกับผมไม่ได้ทำงานคอนเทนต์เป็นงานหลักหมายถึงทุกโพสต์ที่ผมโพสต์สอนไปมันเป็นโพสต์ฟรีแต่ผมมีงานทำก็คือผมเป็นวิทยากรมันมีงานแอดเวอร์ทอรี่มันมีงานเขียนบทความมันมีงานนู่นนี่ซึ่งเป็นงานที่ได้เงินผมก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยถ้าผมอุทิศเวลาอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันถ้าผมอุทิศเวลาการตอบคำถามตลอดผมจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้ตอบคำถามแต่มันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกอย่างผมทำเพจนี้คนเดียวด้วยนะครับผมแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะนั้นถ้าตอบแล้วมันไม่ดีหรือมีปัญหาผมคิดว่าผมควรจะเริ่มหยุดได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลาชีวิตผมเคยนั่งตอบครั้งนึงยาว4ชั่วโมง4ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยเป็นคำถามประมาณไม่ถึง100คำถามหรอกครับแต่มันมีคำถามกลับไปกลับมาตอบไปตอบมากลับไปกลับมาถามกันต่อบางทีบอกตรงๆว่าบางคนก็น่ารักคือหาข้อมูลให้เราพร้อมบางแต่บางคนก็อาจจะอยากได้คำตอบไวๆก็จะถามแชทมาตลอดอ้าวทำไมตอบช้าทำไมไม่ตอบมันก็เลยทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยควรจะหยุดอันนี้พูดแบบดูซีเรียสเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมรู้สึกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมควรจะสารภาพเรื่องนี้ตรงๆเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบทำไมมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างอ่ะพูดไปตรงนี้นึกได้อีกอย่างการตอบคำถามพวกนี้มันสุ่มเสี่ยงครับอันนี้เป็นประเด็นต่างหากนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนื่องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่ที่จะต้องถามตอบถามตอบหรือมีปัญหาในการทำงานละหรือคำถามไม่ชัดละไม่ใช่ละอันเนี้ยมันมีคำถามแบบนี้เช่นพี่หนอมคะผมมีอ่ะพี่ผู้ชายบ้างกันพี่หนอมครับผมมีรายได้ครับแต่รายได้เนี้ยไม่ถูกหักภาษีนั่นแปลว่าผมไม่ต้องยื่นภาษีใช่ไหมครับเพราะว่าสรรพากรไม่รู้ผมเคยอ่านคอนเทนต์พี่หนอมแล้วพี่หนอมบอกว่าถ้าไม่ถูกหักภาษีแปลว่าต้องเสียภาษีแต่สรรพากรไม่รู้เนื่องจากสรรพากรจะรู้จากเรื่องของการถูกหักภาษีที่จ่ายนี่ไงฮะถามแบบนี้มาตรงๆชัดๆแรงๆคำถามคือผมควรตอบไงดีฮะผมตอบแบบถูกต้องเลยก็ได้ครับเงินได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเงินได้ต้องเสียภาษีครับไม่ว่าจะได้มาทางไหนจะถูกหักไม่ถูกหักแต่ถ้ามันเป็นเงินได้มันต้องเอามาเสียภาษีครับแล้วผมก็เดาว่าเงินได้ของน้องคนนี้น่าจะเป็นประเภทที่2ต้องเอามาคำนวณภาษีนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกที่ผมคิดว่าผมจะต้องตอบกลับไปในปกติในการตอบคำถามนะครับแต่เมื่อคนถามได้รับคำตอบจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบแบบนี้ก็ได้ครับเขาอาจจะต้องการคำตอบว่าครับจริงๆก็แบบนั้นแหละครับอยากทำแบบไหนก็ทำเถอะครับหรือเฮ้ยจริงๆก็ไม่รู้หรอกครับทำไปเลยสบายใจซึ่งถ้าเขาคิดแบบนั้นคำตอบที่ผมตอบไปก็ไม่มีประโยชน์ที่ทำให้เขาต้องยื่นภาษีและผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือผมไม่ชอบสอนหรือบังคับให้ใครต้องมายื่นภาษีด้วยเหตุที่ว่าเฮ้ยคุณต้องยื่นภาษีคุณเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับผมครับผมสอนให้ความรู้ภาษีคุณจะเลือกทางไหนคุณต้องรับผลของมันต่างหากเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นว่าการตอบคำถามทำให้เกิดประเด็นต่อมาอีกเช่นหนูบอกอ่ะถ้าเมื่อกี้นะครับต่ออีกนิดนึงบอกให้ยื่นน้องบอกถ้าไม่ยื่นสรรพากรจะรู้ไหมผมตอบไม่รู้อ้าวไม่รู้งั้นไม่ยื่นได้ไหมผมก็จะบอกอังก็ยื่นสิครับมันเป็นการสร้างโอกาสกับตัวเรามันเป็นเรื่องดีนะครับถ้ายื่นไปก็ดีบอกอ้าวไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ยื่นได้ไหมครับคือสุดท้ายมันก็จะวนแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเจอนะครับไอ้ที่เล่าเนี่ยเคยเจอสุดท้ายก็ไม่รู้จะตอบกันยังไงมันเลยกลายไปว่าการไม่ตอบอาจจะดีกว่าการตอบคือใครฟังพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะมองโอ้โหแม่งหญิงเนาะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับยังเรียนนำตรงว่ายินดีตอบนะครับแต่อยากตอบในรูปแบบที่มันเป็นความเรียบง่ายและเปิดเผยได้จริงๆไม่อยากตอบในแง่ของการที่แอบตอบหรือบอกว่าทำไปเถอะเพราะบางทีแล้วการพิมพ์ของผมการอธิบายของผมมันอาจทำให้คนเข้าใจผิดได้และบางทีผมรับผิดชอบไม่ไหวและสุดท้ายมันยิ่งกลายมาเป็นเรื่องปัญหาของผมอีกเล่าวันนี้ดูเหมือนจะเศร้าเนาะก็เศร้าจริงๆนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดมานานแล้วก็ทนใช้ว่าทนไม่ได้หรอกก็ว่าทรมานกับมันระดับหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันขัดกับสิ่งที่ผมเคยคิดไว้แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากมากกว่าผมคงต้องเลือกทำดังนั้นก็เลยมาสารภาพให้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นการเปิดใจและขอโทษด้วยในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะมีคำถามหรือมีอะไรก็ตามยังสามารถคอมเมนต์ถามได้ในประเด็นที่สงสัยหรือจริงๆแล้วจะส่งมาก็ส่งมาได้ครับผมก็นั่งรวบรวมคำถามนี่แหละแต่เพียงแค่ผมไม่ตอบและผมจะมาตอบด้วยวิธีอื่นแทนเท่านั้นเองนะครับฝากไว้นะฮะถ้าชอบพอดแคสต์ก็ติดตามกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ